En af Herman Krygers store dage, novelle af Jacob Hansen, fra samlingen De Levendes Land, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1905. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, efterår 2014. Han havde lagt alting til rette for over en måned siden, og så havde han atter glemt det. Eller rettere sagt, han havde erstattet sin oprindelige fasttømrede plan med en mere almindelig og vag beslutning. Planen så sådan ud. Han ville indprinte sig i følgende sætning. Den 22. DS kl. 8.30 aften skyder du dig med en revolver gennem højre tinding. Han ville banke den sætning ind i sin hjerne, gentage den atter og atter, så han hypnotiseredes af den og handlede under dens indflydelse. På den måde håbede han at kunne udelukke hver eneste tanke, så han i handlingens afgørende øjeblik fuldstændig blev bevidsthedens smertelige medviden kvit. For at det til fulde skulle lykkes for ham, ville han indrette den 22. i nøjeste lighed med alle sine andre dage. Han ville sørge for at være stærkt optaget, og han ville til om aftenen arrangere et lombreparti i klubben. Og nu så han det hele gå for sig. Næsten som var det en anden person, og ikke ham selv, der spillede rollen. Det var aften. Han havde spist. Han børstede tænder og negle med pertentlig omhu. Han krøllede sit overskæg og iførte sig rent manchetlinned. Han så nu og da på uret. Han gik igennem dagligstuen. Betragtede sig endnu en gang i det høje pillespejl. Satte hatten på hovedet og gik ilsomt hen imod udgangen. Men lige inden for døren lå revolveren på en etagere. Han strakte hånden ud, løftede det tunge våben og trykkede løs. Ja, i næste øjeblik lå han udstrakt på ryggen. Hans høje silkehat var hoppet et par sæt hen over gulvet og blevet liggende om på siden. En stor blodpøl var blomstret frem på tæppet. Hans arm lå udstrakt ved kroppens side, med hånden knuget fast om revolverens kolbe, så knoerne var helt hvide. Revolvermundingen røg endnu, og hele værelset var gennemtrængt af krudtrøgens salpeterlugt. Som sagt, han så det hele for sig, og han havde tænkt, at sådan ville det gå. Men da afgørelsen nærmede sig, søgte han at skubbe den fra sig. I hvert fald behøvede han jo ikke at fastslå den 22. som dagen. Og han gik over til en mere vag beslutning. Først så meget nydelse som muligt. Og først når alle udveje er spærrede, så færdig, selvfølgelig. På dette punkt var han standset. Og han rørte sig ikke, da revisionen var berammet, og han selv havde fået ferie, og afgørelsen således var rykket ham tæt ind på livet. Han lukkede blot øjnene endnu fastere i. Ja, ja, vist, jeg skal nok. Det var natten før afgørelsens dag. Han sov uroligt. Han rejste sig i søvn og strak benene ud af sengen. I det øjeblik, da han satte de nøgne fodflader mod gulvet, rislede en kuldestrøm op gennem hans ben og vakte et svagt glimt af bevidsthed i hans hjerne. Han gik hen til vinduet, åbnede det og så ned på de toppede slibrige brosten, der glimtede i gaslygternes skær. Den kolde natteluft havde attervagt en antydning af bevidsthed til live i ham. Den forestilling, at han i næste øjeblik ville ligge knust på brostenene. Forestillingen var hverken ledsaget af lyst eller ulyst. Den dukkede frem i hans bevidsthed som ren erkendelse. Kun ledsaget af vag uro, som om han havde glemt noget. Han vendte sig om og så sig selv ligge henne i sengen. For pokker, ham der må jeg da have med. Ellers kan det hele jo ikke nytte noget. Og han gik atter hen til sengen, greb den sovende ved skulderen. I samme nu faldt han selv forover og sammen i dyb søvn. Det hele har nok været en drøm, sagde han til sig selv, da han vågnede om morgenen. Men det nederste vindue, som ellers altid var lukket, stod vidt åbent og klaprede på sine hængsler. Herman Kryger tydede meget fornuftigt sin drøm og kom til det resultat, at hans livsdrift og dødsdrift balancerede hinanden så nogenlunde, og at det derfor nærmest skyldtes et tilfælde, at han endnu var i live. Men hvad så? Han kunne da ikke som æslet blive stående midt imellem de to lige store knipper hø til evig tid. Han skyndte sig op, tog et styrtebad og iførte sig sine klæder. Det bankede på døren, og Laurits Kryger, hans halvfætter, trådte ind. Nå, du er oppe. Lad os så komme hen og få den frokost, sagde han. Du ser mig så melankolsk ud, og du er helt bleg ved næsefløjene. Hvad er der i vejen? Spurgte Herman. Min overkal har sagt stop, og nu er det helt galt med Thomasine, svarede Laurits. Jeg kondolerer, sagde Herman. Du kan sagtens. Du har dit på det tørre, sagde Laurits. Slet ikke. Om det kan trøste dig. For tiden lider jeg af forfølgelsesvanvid. Jeg kan bogstaveligt ikke sætte foden over min egen dørtærskel, uden angst for, at der skal sidde en betjent i et hjørne af stuen og vente på mig. Jeg er blevet ganske utrolig nervøs. Indbilde sover. Det var der også noget at spille sin tid med, sagde Laurits, og pustede hånligt cigaretrøgen ud af den ene mundvig. Du lykkelige barbar, som formår at skelne mellem indbildning og virkelighed. Lad os så komme hen og få den mad og de par snapse, sagde Laurits. De to venner begav sig på vej og sad lidt efter en nærliggende restauration, bænket ved et veldækket frokostbord. Laurits blev sangvinsk og meddelsom. Kunne man endda rave sig et lån til på et par hundrede kroner, så skulle der nok komme orden i sagerne. Herman morede sig over sin fætters pludren. Han kunne dog ikke frigøre sig for en vis uro. Der var som noget, han havde glemt. Han gennemløb nervøst aviserne. Han var ikke fri for at have hovedpine. Enkelte sætninger og til sidst enkelte ord sprang lysende ud af det sorte tryk og påtvang sig som med vold hans opmærksomhed. Mor. Dø. Dø. Blod. Selvmord. Dræbe. Dø. Dø. Til sidst dansede disse ord en vild kankang for hans øjne, som lysende prikker og ildlinjer. Sensation. Åh, de humbugmagere. Altid skal de fråse i brækkede arme og ben. Og det som mere er, sagde Herman. Hvad er det for noget, sagde Laurits. Åh, her står noget om en stakkels bondepige, som har dræbt sit barn og er kommet i tugthuset. Ja, de moralske fordomme holder sig længe blandt almuen, sagde Laurits. Hun ville gerne skjule det. Hun havde ladet sig besvangre af kalen, og han var rent sin vej. Men gårdkonens søn og arving var forelsket i hende. Det var ham, der opdagede det skete. Og så gik fjolset tudbrølende til politiet og meldte pigen. Han burde jo være sendt i tugthuset med det samme, sagde herremand. Det vil jeg dog ikke sige, sagde Laurits. Undskyld, svarede herremand. Jeg glemte et øjeblik din dybe sammenhæng med det almen menneskelige. Jeg er selv blevet mere tolerant på det sidste. Jeg er begyndt at dele mig i flere personer. Er denne opløste tilstand en vis alsidighed? Ganske tilfældigt så Herman Kryger i dette øjeblik ud af vinduet, og et blink af en forbipasserende politibetjents hjelm skar ham i øjnene. Han lænede sig tilbage i armstolen. Han var blevet ganske bleg, og en stemme hviskede i hans indre. Du kan jo slå ham ihjel, fjolset, hvis han stiller sig i vejen. Laurits var atter begyndt at snakke fortrøstningsfuldt. Når bare min gamle arvetante ville gå hen og dø. Det kunne aldrig passe bedre end lige nu. Gør mig den tjeneste. Tag jeg gå hen og slå hende ihjel, sagde Herman. Ah, du med dine paradokser. Jeg vil dog henlede din opmærksomhed på, påpegede Herman, at hos mig er der ingen penge at hole. Blank. Omtrent ganske blank, ser du. Men det kunne jo tænkes, jeg har en lille spekulation for. Og den vil, om den lykkes, give penge. Mange penge. Og hvorfor skulle den ikke lykkes? Hvorfor skulle jeg ikke for en gang skyld have held med mig? Jeg vidste ikke, at du havde råd til at spille på børsen, svarede Laurits. Efter rimelig målestok naturligvis, sagde Herman. Det er nu engang mere spændende end lompre. Og hvorfor skulle man ikke række lykken den lille finger? En gang må heldet der komme. I midlertid var frokosten til ende. De to venner skiltes, og Herman drev ud af Frederiksbergs villaveje. Det var efterår. Og dets brogede farvepragt lyste ham i møde fra havernes buske og træer. Han gennemrislede sig glæde og fyldtes i samme nu af en strøm af modbydelighed ved tanken om aviser, restaurationer, spiritus. Man burde aldrig tænke, sagde han til sig selv. Al ens stræben burde gå ud på at forfine sanseindtrykkene. Selve den grønne farve burde man evne at dele i hundrede nuancer. Er du parat? Viskede en stemme i Kryers indre. Han greb udenom spørgsmålet og fortsatte med sine egne tanker. Hvor er dog Laurits et stort barn med sine overfladiske teaterstemninger, en komplet gøjler. Og så går han hen og bilder sig ind, at han har sovet. Som om han ikke var for stor en kryster til overhovedet at udsætte sig for nogen større kalamitet. Er du parat? Lød stemmen på ny. Kryger for sammen, men rystede spørgsmålet af sig. Stakkels Martens. Det var en anden af hans venner. Jeg kan godt forstå, at han må være i betryk. Hvorledes skal han kunne klare sig med 2.000 om året? Selvom han nu er reduceret til provinsen. Bare han ikke har været for nær kassen. Og hvad så? Hvem har ikke overtrådt en eller anden paragraf? Tugthuset er kun et tilfælde. Men ganske vist et af de tilfælde, man bør stræbe at undgå. Er du parat? Lød stemmen. Kryger forsøgte sig med udflugter. Hvorfor altid male fanden på væggen? Sæt nu uværet driver over, og jeg får en smule held med mig. I så fald skal jeg nok sørge for dækning, og en anden gang holde fingrene hos mig selv.
Det var et særdeles fromt forsæt. Hvis jeg vinder 10.000 kroner i lotteriet, så skal jeg give 10 kroner til de fattige. Men hvis nu?
Der er jo kvitteringer.
Men de er falske.
Hvilken omstændighed hidtil lykkeligt er undgået opmærksomheden.
Men vil den også gøre det nu? Hvorfor har man just valgt det nuværende tidspunkt til revision? Og hvorfor har man valgt en dygtighed som Thomsen til revisor?
Thomsen er min ven.
Kun skade, at han desforuden er et særligt pligtopfyldende og retskaffent menneske.
I hvert fald vil han nok give mig en advarsel.
Med en sådan advarsel i lommen kunne du jo løbe langt. Langt til Amerika og opnå en lukrativ stilling som tallerkenskyller og skobørster. Håbet beskæmmer ingen. I hvert fald plejer jo de fleste at hænge ved det, til de mærker strikken klemme til om halsen.
Herman Kryger blegnede af skræk. Han strakte hænderne afværgende frem for sig, knyttede dem dernæst og stammede. Ja, jeg er parat.
Og nu da beslutningen var fattet, ligesom hvilede han ud i den, faldt til ro og åbnede atter sine sanser for omverdenen.
Han var nået ind i en bred, stærkt trafikeret færdselsgade, der strækker sig gennem et stort og rigt kvarter og går under navnet De Skønne Kvinders Gade. Han var en smuk mand, og øjne dunkle af begær rettedes mod ham. Kinder, der blussede af ungdom, gled ham forbi. Læber, der åbnede sig et lysende smil, som til et skælvende sagde ubevidst, ja. Hans holdning blev rank. Hans gang spændstig. Et smil sitrede frem om hans mund. Han bare så op af et tænkte kærtegn, som han sagde glidende varm og solbeskinnet strøm.
Herman Kryger nåede ind i en snæver og skyggemørk gade. Måske af den grund slog hans stemning pludseligt og voldsomt om. En versestump, en gammel melodi hamrede ustandsligt i hans ører. Udrust dig helt fra Golgata. Udrust dig helt fra Golgata. Udrust dig helt fra Golgata.
Hans ansigt fortrak sig af ubehag. Han mærkede, at han virveledes med, og gik i takt efter rytmen. Han nåede ind i Frederiksberg have. Her var efteråret vidt fremskredet. Brune og gule løvmasser spraglede kanalernes grålige, grumsede vande. Kastanjetræernes jernsorte stammer og knudrede fletværk af grene hyldedes ind i en hullet særk af enkeltvis siddende store gule blade. En vildvins tætte ranker hang fra toppen af en ærhorn og helt ned mod vandfladen, som et udslaget blodrødt hår. Op ad det smaragdgrønne græs syntes bronzegyldne, røde og svolgule flammer at slå til værs. De strakte sig op ad de mosklædte stammer, for i næste nu at springe ud på grenene, som røde og gule blomster. En svag luftning strøg ind under træernes kroner, og løftede bladene af deres stilke. Det var som ild og blod, der regnede fra himlen. Farvernes brogede virvar, og Herman Kryers egne forpinte tanker virvlede ham ind i en døs. Han sank ned på en bænk, og lukkede sine øjne i selvopgivende træthed. Et erindringsbillede dukkede frem i hans bevidsthed. En festligt opfyldt gildesal. Unge mænd og unge kvinder. Hvide buttede sig i hævende arme. Vin fyldte slæbende pokaler. Blodrøde læber. Hvidt skinnende tænder. Barme, der bølgede i længsel. Hofter, der rundede sig blødt og vellystigt. Hvide sig hævende arme, favntag og kys, der gaves og toges. Læber, hvis latter vinede spot mod hver lov og skranke. Øjne, hvis ild fortærede den sidste rest af kyskhed og modstand. Elfride holdt fest med sine venner, og han krøb sammen ved hendes dørtærskel som en hund, der er sparket ud i natten. Og han bankede forgæves sin hånd til blodet på hendes boldede dør. Indenfoldet latter og skæmtsomme ord. Et brus af fuglelette stemmers kvidren steg op mod loftet. Men ud til ham klang en mørk, dæmpet, viskende røst.
Har du penge? Hvor er dit guld, siden du våger at forstyrre os?
Og en uhyre hånd voksede ud af natten, greb ham om nakken og slyngede ham bort mod afgrunden. Kryger reves ud af sit tunge drømmeri. Lyden af rappe spændstige fodtrin ringede i hans ører og fik ham til at se sig om med lysvågne vagtsomme øjne. En højst lang kvinde kom gående hen ad stien. En sort blank kjole svøbte sig om hendes smidige lægen og sluttede stramt om den høje barm og de runde hofter. Et overmodigt strålende smil forskyndede hendes hvide ansigt, som hun gik forbi ham. Herman Kryger havde rejst sig op. Hans blik og alle hans tanker opsugede sig af hendes unge skikkelse. Billedet af Elfride og hendes venner og hendes veninder blegnede hen som efterårets brogede løv, der nu omhyldede sig aftenens skygger. Nye tanker, andre minder gennemstrømmede hans bevidsthed. Elna stod foran ham. To hvide arme åbnede sig imod ham. To øjne slørede sig tårer. Et mildt og lyst ansigt blidnede og blødnede og skjulte sig undseelsens blussen. En sagte hendøende stemme viskede. Din. Ja, din. Din. Han vandrede om i sine minders labyrint. Han gik i en blomstersmykket have. Nu og da brød han en duftende rose af hegnet. En lille hvid hånd lagde sig på hans arm, og Katarina sagde, du tåbe, du nar, du taler om at dø. Forstår du ikke? Og en hvid hånd gled mildnende hen over rynkerne i hans pande. At alle disse ulykker har hjemsøgt dig, for at din glæde over mig skal blive så meget desto større, du nar. Og hendes latter klang som glad fuglekvideren. Hun lå og kyssede ham atter og atter. Herman Kryger var gået hen ad stien. Som mange strømme samler sig til en flod, således løb hans elskovs minder sammen i billedet af en eneste kvinde. Han fremskyndede sin gang. Den unge kvinde var blevet stående på en af de broer, der fører over kanalen. Det mørknede til. Himlen var blågrå, overgydt af et fint rødligt skær. Og på denne baggrund stod månens horn hvide som mat gammelt sølv. Hun vendte sig imod ham. Og sig mig vejen til udgangen. Det er ikke så lige en sag med alle disse kringelkroge. Jeg må hellere vise dem vej, frue. Tak. Hun vendte sig og kastede et afskedsblik på den smukke aftenhimmel. Ja, her er smukt, sagde Herman Kryger og blev stående med hånden lænet til broens jernrækværk. Således blev de begge stående en stund. Hans hånd kom til at røre ved hendes. Den skælvede, men blev liggende. Han omsluttede den med sin. De lovede at vise mig vej, sagde hun stille. Ja, kom. Og de gik sammen ind under træerne, hånd i hånd. Her er så mørkt, sagde hun ængstelig, og hendes smidige læm lænede sig tilbage i hans arm. Hendes hede blussende læber vendte sig op mod ham. Han bøjede sig over hende, bar hende halvt oppe. Dine øjne er klare og gyldent blinkende som hed afgæret vin, kæreste. Dit friborne smil lyser i mørket. Selv døden vil ikke formå at kaste mindste skygge over det. Og du er min. To ænder slog sig med et plask ned i kanalen. Hun for sammen derved og sagde, jeg bor i Birkerød. Jeg skal hjem med toget 9:20. Med toget. Birkerød. Alibi. Disse ord svirrede gennem Krygers bevidsthed. Han sagde, du skal hjem, men endnu er du hos mig. Vi glider i en båd ned ad floden. For oven vælver sig træernes kroner gennemkrydset af slyngplanter. Store kobberrøde, violette og brandgule blomster springer frem af løvvælvingen over vort hoved. Tusind kvidrende kolibrier omflager os som flyvende ild, som flyvende guld og ædle stene. En krokodil slår sit spidstandede gab op nær bådens reling. Jeg griber dig ved skuldrene og ryster dit spinkle læm. Og jeg spørger, om du vil være min eller slynges ud i flodens afgrund. Der ler du en høj strålende latter, og du siger, jeg vil ikke være din af frygt. Jeg vil være din, fordi jeg elsker dig. Hun pressede sit læme mod hans. Hun slyngede sin arm om hans hals. Hun knugede sin brændende kind mod hans kind og stammede. Fordi jeg elsker dig. Fordi jeg elsker dig. Fordi jeg elsker dig. Eller skal jeg sige det en gang endnu? Skal jeg sige dig det hele den lyse nat igennem? Min elskede, alt har jeg at takke dig for. Som en dår har jeg krøbet i støvet, og du har sparket mig bort med din fod. En nar har jeg været, en fabel i menneskehedens øjne, en udstødt. Jeg har vandret på afgrundens rand, og du har smilende rakt mig din hånd og draget mig til dig. Ja, alt dette, fordi jeg nu er den eneste. Den eneste. Men nu ringedes på en klokke til varsel, at havens porte lukkedes. De skræmtes op og gik mod udgangen. Der er en ting, jeg skal besørge, mumlede Kryer. Der var noget, og jeg skal hjem med toget. Du skal ikke hjem. Du skal blive hos mig. Så telefonerer jeg hjem, at jeg ikke er blevet færdig med mine indkøb, og derfor sover hos en veninde i nat. Ja. Men så er jeg nødt til at gå hen og tale med hende, at hun ikke er vandvare og skal komme til at forråde mig. Gør det. Så besørger jeg imens en vigtig forretning. Lad os derpå mødes ved hovedstationen klokken 9. Ja. Herman Kryer var på vej til Thomsen. Endelig stod han over for afgørelsen. Nu skulle det være slut med de daglange, nagende bekymringer og de urolige, søvnløse nætter. Endelig skulle han stå ansigt til ansigt med sin fjende. Den mand, der i kraft af sin retskaffenhed og profession, mente at have ret til pligtskyldigt at lægge hans liv øde. Herman Kryers læber krusede sig et smil ved tanken om en sådan lakajrespekt for formuen hos en mand, der dog selv måtte have set, hvordan formuer skabtes og blev til. Men hvad nu? Hvad opnår jeg? Tænkte han. Er det ikke en tåbelighed, jeg begår? Og han forsikrede sig. Hans valg til revisor turde være tilfældigt. Mistanken. Hvis der er nogen, behøver ikke være rettet særligt mod mig. Og selvom han er kommet mig på sporet, vil han endnu ikke have afgivet nogen meddelelse. I kraft af sin uhyre samvittighedsfuldhed vil han endnu en gang vende og dreje ved enkelt post. Desuden får jeg jo et fortræffeligt alibi til min disposition. Da Kryer trådte ind i stuen, så han med et eneste øjekast, at Thomsen intet vidste. Hans lyse, lidt tomme og kedelige ansigt var ikke et gran anderledes end ellers. Altså var det ikke nødvendigt at slå ham ihjel. Denne fuldstændig uventede situation overvældede Kryer aldeles. Han sank lamslået ned på en stol. Hans stærke spænding afløste sig dyb udmattelse. Er du syg? Spurgte Thomsen. Du ser så sløj ud. Jeg er ikke syg. Jeg er kun så umådelig optaget af et kildent spørgsmål. Jeg frygter, at min bevidsthed skal flyde ud. De fleste mennesker har jo et skelet af moralske anskuelser, hvortil deres tanker knyttes fast. Det har jeg nu ikke. Det eneste, jeg har haft at holde mig til, er samfundets love. De har ligesom dannet en fast skal uden om min bevidsthed, og derved givet den form. Men når jeg nu begår mord, begår jeg jo derved et så eklatant brud på disse, at min bevidstheds spændetrøje sikkert vil sprænges, og jeg kort sagt bliver nået i retning af et åndeligt blød dyr.
Du vil da ikke slå den menneske ihjel?
Blæse vær med et menneske. Jeg er altid mere end du. Det kildende ved sagen er de indre følger, det muligt kan få for mig.
Ikke at tale om de ydre.
Livsvar i tugthus, etc. Dem tror jeg at have taget tilbørlig hensyn til. Jeg har lagt alt til rette for mistanken, hvis den skulle falde på mig.
Se denne skarpe kniv.
Den har jeg vist mine venner og sagt, hvis den blev anbragt et passende sted mellem ribbenene.
Ingen forhørsdommer ville tro mig i besiddelse af en så enorm frækhed.
En også til min veninde sagde jeg forleden. Jeg tror, jeg vil gå ud og slå et menneske ihjel. Jeg trænger til lidt adspredelse.
Når en forhørsdommer får stablet alle disse indicier sammen, vil han enten tro, at jeg er uskyldig, og rent tilfældig har fjæset med sådanne tanker, eller i værste fald vil han anse mig for gal. Jeg har studeret adskillige afhandlinger om sindssygdom, for i nødsfald.
Pludselig gik Kryger i stå, strakte armene frem og greb fat i Thomsen. Inde i ham skreg og jamrede det. Det er jo ikke nødvendigt. Ikke nødvendigt. Ikke nødvendigt. Men automaten i ham begyndte at virke. Den indstuderede rolle udfoldede sig, og rædslen derover lammede hans hjerne i den grad, at den ikke mægtede at gribe hæmmende ind.
Hvad fanden går der af dig, menneske? Sagde Thomsen halvt forskrækket, halvt humoristisk.
Det skulle vel aldrig være mig, du vil gøre kål på.
Jeg vil brydes med dig. Sidst, da vi tog tag i gymnastikforeningen, sejrede du ved snyderi.
Thomsen søgte forgæves at frigøre sig. Lidt efter borede Krygers fingre sig ind i hans hals. Kun ved et voldsomt stød lykkedes det ham at slippe løs.
For satan!
Jeg ville jo kun indstudere rollen på dig. Kan du ikke forstå det?
Det modtagende slag havde nogenlunde vagt besindelsen i Herman Kryger. Han tog nu afsked og luskede slukøret af. Da han var kommet ned, skyndte han sig afsted gennem krogede, lidet befærdede gader, som han aldrig før havde passeret. Han undrede sig en kende derover, men slog sig til ro med den forestilling, at det vel måtte høre til planen. I virkeligheden var han slet ikke fuldkommen på det rene med, hvorvidt han havde slået Thomsen ihjel eller ikke. Som han skyndte sig afsted, fik han øje på en kat, der luntede hen ad fortovet. Han bøjede sig ned, strøg den over ryggen. Katten spandt velbehageligt indsmigrende, rejste sig på bagbenene og støtte hovedet mod hans hule hånd. Pludselig for Kryger sammen og skyndte sig afsted. Der lød skridt i den øde gade, og han følte sig som besat af den forestilling, at det måtte være en opdager, der forfulgte ham. Da Kryger var kommet et stykke frem i gaden, hørte skridtene på en gang op. Han standsede og vågede nu for første gang at se sig tilbage. Manden havde bøjet sig ned og stod og kælede for katten.
Nej, det kan ingen opdager være, tænkte Kryger. Han, der er så venlig mod et dyr, kan umuligt ville volde et menneske ondt. Han gik beroliget videre og nåede stationen med dens vrimle af glade, oprømte mennesker. Alle syntes at have lavet pligt, ære og samvittighed, gammel vane og slendrian blive hjemme, for selv at drage ud til farer, eventyr og alskens mundre oplevelser. Han fik snart øje på den, han søgte. Hun var iført en blå aftenkåbe, hvis sortglinsende kant smøg sig op om kindernes friske rødmen. Hendes blågrønne øjne flammede som havet under gylden sol. Han rykkede ængstlig og forvirrede sit blik til sig. De tog en førsteklasses kupé til Fredericia. De satte sig til rette ved hinandens side. Hun så på ham, fuld af forventning og glæde. Afgangssignalet lød, og toget kørte. Undskyld, men jeg er så træt. Jeg må hvile mig lidt, sagde Kryger, og lænede sig tilbage. Et øjeblik efter var han faldet i søvn. Alt den energi, han havde koncentreret i sin hjerne, på et bestemt sted, til en bestemt eksplosion, havde ikke fået afløb. Den lå nu derinde, trængte på, rumsterede for at finde nye baner. Hans ledsagerinde var både forundret og vred. Hun fattede intet, absolut intet. Hvorfor kunne hun blot et eneste øjeblik have tænkt på at svigte sin kloge, fint dannede mand for denne blege, nervøse svækling, der sad og kryb sammen ved hendes side? Sad og sov. Hun forstod det ikke. Hun ville have toget ufortøvet. Hun ville hjem, kaste sig i sin mands arme og fortælle ham, hvor usigelig højt hun elskede ham. Men toget kørte meget hurtigt. Med et var Kry og Lys vågen, drog hende til sig, dækkede hendes hår og pande med kys. Min elskede, du er hos mig, og faren er borte. Alt det, som truede mig, det var kun en ond drøm. Og han tog hende i sine arme. Hun gjorde modstand. Hun trætnede. Hun gav efter. Og nu syntes den smukke frue, at der på ny var kommet mening i tilværelsen. Specielt turen. De tog tilbage fra Fredericia samme nat. Da færgen gled ud fra Nyborg, stod de på dækket og betragtede bølgerne. Der lugede som en ild i lysglansen fra bølgerne. Hun havde gemt sin hånd i hans og så op på ham. Ydmygt og ømt. Ankommen til hovedstaden skiltes de med et på gensyn. Da Herman Kryger kom hjem, var klokken 7 morgen. Han gik i seng og sov til ud på eftermiddagen. Han vågnede glad og vel til mode. Kun havde han en følelse, som om der var gået dage, ja uger og måneder, siden fætteren den foregående dag kom og hentede ham med ud til frokost. Her slutter novellen. En af Herman Kryers store dage er Jakob Hansen fra samlingen De Levendes Land 1905. Indlæst af Christoffer Hunsdal, efterår 2014.